Det er altså fjerde høst vi starter opp for mitt vedkommende her i Arendal. Og jeg er veldig takknemlig, for det er et godt sted å være. Både trives sammen med dere, mye flotte folk. Og så er det jo en spennende høst som ligger foran oss, hvor vi ønsker nye folk velkommen. Varaordføreren sa her på onsdag kveld, når vi hadde et møte i forbindelse med Arendalsuka, at Arendal trenger økt sysselsetting. Og da er det jo hyggelig at på torsdag denne uka så fikk byen to nye innflyttere, og begge er i full jobb, omtrent i hvert fall, Martine og Håkon. Var det noen av dere som hørte Martine tale her på søndag kveld? Stemmer det at hun sa hun gleder seg til å jobbe sammen med meg? Og at sammen var vi to dynamitt? Ja, da mener jeg, da lurer jeg på om hun har studert teologi eller psykologi. For det er klart, jeg har vokst hver dag gjennom uka som noen har kommentert dette for meg. Så vi kjenner allerede den følelsen. Jeg har i hvert fall en sånn opplevelse. Dette blir Dream Team. Så neste søndag, da kommer hennes foreldre og svigerforeldre reisende fra øst og vest. Og besteforeldre, holdt jeg på å si på begge sider, og søsken og gjester. Så da må vi gjøre det slik at når gjestene kommer, så er vertskapet hjemme. Jeg foreslo for Hege at kunne ikke vi prøve i høst å invitere folk en gang i uka? Det bør jo bare være helt enkelt. Og syntes ikke det var noe dum idé, men så reiste hun et spørsmål. Hvem skal da stå for maten? Og da dør liksom samtalen bort av seg selv. Så jeg vurderer om jeg må ta et kurs, men det er noe med det at når vi får gjester på besøk hjemme, da må vertskapet være hjemme. Det er i hvert fall et sånn grunnleggende krav, og jeg gleder meg veldig til søndag, når vi skal ha den velkomsten og den innsettelsen for Martine. Det tror jeg kommer til å bli fint. Har vi fått til denne her nå? Det nærmer seg i hvert fall, gjør det ikke de? Der er den. Er det greit? Vi skal lese en tekst. Og jeg har denne sommeren kjent på en forventning innenfor denne høsten. Og jeg prøver noe som er i den retningen der. Hvis ikke jeg får det til, så sier jeg ammen, og så kan dere fortsette å vitne. Men det står det at 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Jeg synes det er et nydelig uttrykk. Martha vartet opp, og Lazarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Da kom Maria med et tunn ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Så står det hele huset ble fylt av duften. Det er noe spesielt med det som skjer i hjemmet. Nå er det en beretning om dette både i Matteus og Markus, og det er mulig at hjemmet deres var for lite, og at det var i Simons hus. Men dette var et hjem som Jesus var kjent i. Jeg vet ikke om noen av dere har en sånn hengende på veggen. Er det de? Jeg har ikke fotografert i Arendal Misjonskirke, men jeg har sett det i en del hjem. Det er mulig at det er en litt voksen stil. Og så har jeg sett også denne her. Hjem, kjære hjem. Eller den der. Der finnes mange muligheter. Men det er ikke tvil om at hjemmet, det er viktig. Og jeg tenker slik at som vi som er kristne, så har vi to hjem. Jeg har hatt gleden av å vokse opp i det jeg vil kalle et trygt hjem, med mange kvaliteter, som gjennom barn- og ungdomsår ga meg veldig mye. Og jeg kunne skrive om hjemmet, hjem, kjære hjem. Men jeg kunne også si det om de som var mitt åndelige hjem gjennom oppvekståret. Det er mange forskjellige forståelser av hva som et hjem. Men det er jo sånn at vi kjøper fire vegger og et tak, men det er ikke et hjem. Der må han være unnskyldt, men jeg synes egentlig der må en kvinnehånd til for at det skal bli hjem. Til det hadde jeg ventet kanskje et lite heierop for halve forsamlingen. Er dere enige, Karo? Det er noe eget når kvinnene får dille og dalle. Og når de har vært ute da for å handle til dette, så sjekker du ikke bankkontoen de første dagene. Men hjem, det er mer enn vegger. Jeg var i Midtøsten gjennom cirka et halvt år som ganske ung, først på Kypros og så inn i Jordan. Der ble jeg kjent med John, han var en av teamlederne våre. Han hadde vokst opp som misjonærbarn i Midtøsten. Faren var lege og jobbet som misjonslege. De hadde flyttet enormt rundt i den arabiske verden. De hadde egentlig aldri eid noe hus. Og så sier han, home, that is where mom and dad is. Og han hadde en så sterk opplevelse av hjemmet til tross for at de hadde vært selv ikke eid noe hus alle disse årene. Jeg trodde aldri jeg kom til å vise den neste plakaten noen gang på en PowerPoint i et kristent møte, Tony. Husker du, jeg har litt problemer med den i dag, husker du denne serien her, Tony? Du så den ikke på, nei? Nei, jeg ble advart, men er det noen av dere som så på Hotel Cæsar? Å, kjære Gud. Her skulle vi ha vært med forbønn på et tidligere. Jeg fikk så sterke advarsler mot at jeg tog ikke. Jeg var ikke så veldig godt fornøyd med de hotellene, ut fra det jeg hørte og de minuttene jeg så. Men de hadde et slogan. Er det noen som husker hva det var? Et? Ja, omtrent sånn. Et hjem for oss, et hjem for deg. Og den liker jeg veldig bra. I går, jeg tror nesten det var et, du kan si det var tilfeldig, men jeg lurer på om det var gudfeldig. Mens jeg sitter og jobber med prekenen, så kommer jeg over en mail fra oktober 2016. Jeg hadde vært her noen ganske få uker, og så skriver en nybakt mor, vi hadde ønsket oss en barnevelsignelse, og siden vi ikke går i noen menighet, så lurte vi på, er det mulig Arendal Misjonskirke? Og du vet det jeg gjør da? Da ruller jeg ut den røde løperen jeg der med meg. Jeg skrev den hyggelige mailen tilbake med all informasjon og ta kontakt og la oss snakke. Ikke sant? Jeg overdrev ikke, men jeg gjorde det på en positiv måte. Og så et litt overveining, så kom det tilbake at det nok ikke ble i misjonskirka. Og ikke vet jeg hvordan de løste det. Jeg kjenner ikke det, jeg vet ikke hvem det er. Men i går sendte jeg en ny mail, og så sa jeg, husker du mailkorrespondansen vår for 3 år? Du er hjertelig velkommen, for nå trenger vel barn en søndagsskole? Du er hjertelig velkommen til Arendal Misjonskirke. Her er mye fine folk. Amen. Og nå er jeg så spent på om jeg får svar på den mailen. Men jeg ønsker så inderlig at Misjonskirka skal være et hjem for oss, og et hjem for de som enda ikke har et hjem, eller som av andre grunner kjenner seg hjemløse. Sist onsdag hadde vi et seminar, en festkveld her, med et tøft tema, og Egil Svartdal. Da kom en fra en annen menighet i byen med følgende hilsen til meg. Jeg kan ikke huske hvem det var, men så sier bare vedkommende i mylderet her av 300 mennesker. Det er alltid så godt å komme til Misjonskirka. Jeg tenkte, er det duften av kaffe? Nei, den når sjelden din i foajeen her. Vi har lagt kjøkkenet så langt borte. Men det er alltid så godt å være her. Og den tok jeg med meg som en liten sånn hilsen. Og det som i hvert fall Bibelen er tydelig om, når vi snakker om hjem og Guds menighet, det er at gjennom ham har både vi og dere adgang til Faderen i en ånd. Derfor er det ikke lenger fremmede utlendinger. Nei, det er de helliges medborgere og Guds familie. Det er fantastisk å kunne stå i en familierelasjon og høre sammen. Dere kjenner ikke denne faren, men, karen, men han var kirkefader, og jeg tror ikke bildet eller portrettet han ville ha vært slik hvis du hadde tatt det live. For han lider martyrdøden, som dere ser, bare 50 år gammel. Han var biskop i Kartago, som var Nordafrika, men han har sagt følgende om Guds menighet eller om kirka. Ingen kan ha Gud som far som ikke har kirken som mor. Og der ligger en veldig hemmelighet, at vi som Guds barn har en familie, og vi har et fellesskapsfølelse. Noen sliter med farsbildet, ikke så mange, men andre med morsbildet, men begge to møter oss det i Bibelen. Bibelen sier det at gjennom ham har dere begge i en ånd fått adgang til dette. Og det er et fantastisk privilegium. Jeg har tatt med meg, siden vi hadde besøk av Egil, tatt med meg den første boka Egil skrev. Det forteller noe om dette fellesskapet som vi er, som Guds familie. Han skrev den i 1989, og jeg leste så godt Egil Svartdal, en av våre unge forkynnere. Det synes jeg var vakkert. Jeg skulle ha tatt den frem når han var her. Men så forteller han en historie. Jeg tror han var ungdomspastor i Philadelphia. Jeg glemmer sent det jeg opplevde da jeg ble invitert til en av den norske kirkes menigheter i Oslo. I sann felleskristelig ånd hadde de en serie møter hvor representanter fra ulike trossamfunn skulle presentere sin tro og lære. En av initiativtakerne kunne vanskelig skjule sin begeistring over å be sammen med en pinsevenn. Altså, det skjer i sakristiet før møtet. Her mangler det ikke på noe ønske om enhet. Jeg er derfor mildt sagt overrasket da han presenterer meg for en fullsatt kirke. Og i kveld, sa han, har jeg den store glede å ønske velkommen en fetter i Herren. Da går Egil på talestolen, og så sier han: jeg har alltid vært så frimodig å tenke at Gud er min far. Så hvis du er min fetter, så må jo han være din onkel. Og jeg tror presten hadde en erkjennelsesøyeblikk, men han tok det altså publik og har skrevet om dette her. Og det er slik at Gud har ikke barnebarn eller fjerne slektinger, men du som bekjenner troen på Jesus, du er Guds barn. Og da er du altså min søster, eller så er du min bror. Og alt folket sa: enten du liker det eller ikke, så hører vi sammen. For vi er født inn i dette familieselskapet. Og jeg tenker, det er vi, summen av våre liv, som representerer den måten vi her lever i Misjonskirka. Maria og Martha og Lazarus er tre søsken. De er forskjellige. Er det noen av dere som har tre barn, og de er forskjellige? Er de like som dråper vann alle sammen? Nei, vi ser forskjellen. Vi har jo gjort de analysene. Vi er fire søsken, vi. Og vi er ganske forskjellige. For å si det sånn, jeg vet ikke hvor mye alle de ber, men jeg tror de er veldig takknemlige, de andre, for at ikke de er så med. Men vi hører sammen med de gavene vi har, og vi i familien utfyller hverandre. Martha, Martha, du gjør det strev og uro med mange ting. Altså, i vår familie var det, i mine foreldre, der var aldri diskusjon om hvem som skulle stå for serveringen. Så det var veldig upassende, Hege, at du tok det opp nå. Min far kunne ikke. Nå er han hjemme hos Herren for 20 år siden, jeg skal være forsiktig. Men det er noen som, han kunne ikke koke kaffe. Og han kunne ikke lage, han var helt hjelpeløs. Det er noen som påstår at de så at han tok TV-kanna og satte på komfyren. Og noen fikk treve den før den smelta vekk. Men han hadde ikke anlegg for det. Men han var utrolig dyktig på å invitere folk hjem. Altså, han hadde vært og hatt et møte bort på Lag, eller om det var Dal Misjonshus, for han hadde en del møter der østpå. Og så hadde han tatt på tre unge jenter som haika. De skulle til Kristiansand. Men dere er sikkert sultne, sa han. Og så bodde vi da bare noen hundre meter fra E18. Der må bli med hjem og få en dråpe kaffe, sa han. Og svinger inn med tre. Jeg kommer hjem og ser der sitter tre unge damer. Lurer på, hva er dette? Jo, de var ute og haika, men de skal jo langt, og de var sikkert sultne, så de må ha det. Og da måtte min mor stille. Altså, hvis han møtte to stykker som kunne invitere meg hjem til middag, så kom det inn kjøkkenvinduet, og så inn kjøkkendøra, og så sier... Min mor fikk, jeg skulle si det, at min mor fikk ikke lenger varsel for at hun så det i kjøkkenvinduet, til de kom rundt huset og inn døra. Og så sier han, Madam Martha, du har sikkert en ekstra potet. Så enkel var middagen for han. Og mamma hette Martha, og på sine gamle dager så sa hun, jeg tror at jeg fikk nådegaven til å koke kaffe i livet. Og hvilken herlig nådegave. Men Martha, Martha, du gjør det strev og uro med mange ting. Jeg hørte jo de omtrent som jeg lærte ABC. For sånn var det. Mens Maria, hun møter du tre steder i det Nye Testamentet. Hvor er jo de tre stedene? Her leste vi at hun salva ved Jesu føtter. Og så satt hun seg ned ved Jesu føtter og lyttet. Og så gråt hun ved Jesu føtter over sin bror. Da han var død. Altså, hele hennes liv var der. Jeg må bare si halleluja for Maria. Men takk og lov at det finnes noen Martaer. Det er noen som har sagt til meg, Gjermund, jeg vil ikke opp på prekestolen. Nei vel, sier jeg. Min oppgave er ikke på plattformer. Nei vel, sier jeg. Vet du hva for noe? Herlige mennesker som tjener Gud med sitt liv på så ulike vis. Du vet, det første året her så tok jeg ansvar for serveringen når det gjaldt det, men det vil si jeg skulle spørre noen. Men i vår på styremødet så var det etablert en festkomité, så jeg kom inn her søndag etter søndag, og det bare er der. Er det ikke nydelig, dere? Fantastisk med sånne mennesker som stiller opp og gjør noe. Det er familie. Det er fellesskapet. Og i dette hjemmet med Martha og Maria og Lazarus, så står det, der ble det holdt et festmåltid for ham. Trives dere på fest? Altså, jeg tenker at vi går ikke til gudstjeneste, men vi skal feire gudstjeneste. Nei, det er ikke alltid vi serverer et festmåltid, men bare kaffen og fellesskapet og samhørigheten betyr noe for oss. Der finnes gode eksempler på at når menigheten begynte med kirkekaffe, så økte det gudstjenestebesøket. Hvorfor dette? Jo, fordi vi hører og henger sammen. Og så står det dette her, at Maria kom med et pund, ekte, kostbar nardussalve. Og med den salvet hun Jesu føtter og tørket med håret sitt. Hele huset ble fullt av duften. Du vet, de hadde vanligvis en olivensalve, olivenolje. Det var for folk flest. Men nardussalve, det kom, og jeg har lest noen kommentarer på dette her. Kanskje har Maria hatt besøk av en som hadde sett skjønnheten i denne kvinnen og tilbudt henne det beste, men at hun allikevel hadde takket nei. Men en nardussalve, hva kostet den? 300 denarer. En denar var en dagslønn. 300 denarer, det var en årslønn. Hva er en årslønn i dag? 400 000. Det varierer jo veldig. Men enorm. Og mange tenker, kanskje dette var Maria sin rikdom. Kanskje det var hennes pensjonsforsikring. Jeg holdt på å si AFP, eller hva det måtte være for noe. Men kanskje var de var det. Men i ren kjærlighet, så ikke bare to dråber eller fire dråber, men så knuser hun denne krukka ved Jesu føtter. Det er da kasseren griper inn. Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gikk til de fattige. Men Jesus sa, la henne være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. Så er det altså Marias kjærlighet som får utløp der så sterkt denne dagen. Det står noe om Jesus at han var glad i Martha og hennes søster og broren Lazarus. Det står i 1930-oversettelsen, Jesus elsket Martha og hennes søster og bror. Jeg vet ikke om dere har predikanter på besøk, men det kan være en veldig flott velsignelse, altså. Det kom en kar fra en annen kirke her når vi hadde bønn for byen, og Håkon Fagervik bodde hjemme hos oss. Og så spør han, du, hvordan er det å ha Håkon Fagervik på besøk? Det må være fantastisk. Håkon har besøkt oss mange ganger. Første gangen var i januar 1988. Vi hadde vært gift i 5 måneder. Og når det gjaldt matlagingen i huset, så var ikke det så mye annerledes den gangen. Og den unge kokken på 21 år lurte på, hva skal jeg lage til Håkon 6 dager til middag? Så kommer Håkon på tirsdag og sier, jeg faster. Han ba med et glass vann, og han fikk ingenting annet enn vann i 6 dager. Det er et velsignet predikantbesøk. Bare sånn at jeg ser det, det er ikke så enkelt å ha med på besøk, altså. Men det er jo en velsignelse, og det var altså en samhør. Så når Jesus var på reise, Betania ligger 2,5 kilometer fra Jerusalem, over bakketoppen og ned mot byen, og der var Jesus, og så tar han inn i dette hjemmet, og så bygges denne relasjonen. Og så må dere huske at det dere gjør mot en av mine minste, har dere gjort mot meg. Så de hadde opplevd den velsignelsen. Og i kapitlet før så har Jesus reist opp Lazarus fra det døde. Det er klart, da er det grunn til å feste. Der er med meg på den. Når søstrene har mistet en kjær bror, og han er igjen til livet. Maria, hun lytter og lærer og tilber. Martha tjener og arbeider, og Lazarus vitner om Jesus med hele sitt liv. Jeg tenker det må ha vært spesielt å spasere rundt i Betania når du har vært død i 4 dager, og folk kjente stanken av like når de ruller steinen bort. Men det var det. Så blir det en fest og en sånn stor glede. Og en engelsk bibellærer, en amerikaner som heter Tony Campolo, han sier «The kingdom of God is a party». Legg merke til hvor mye de spiser i de 4 evangeliene. Der er alltid et måltid. Altså det virker som, unnskyld, de spiser og drikker seg gjennom evangeliet. Det er gjestebud. Guds rike kan sammenlignes med et gjestebud. Så det er veldig bibelsk å ha et måltidfellesskap sammen. Jeg prøvde på nettet å finne. For i denne familien så er det Maria altså, som er den mer forsiktige, den litt tilbaketrukne. Det bildet forteller meg noe veldig vesentlig. I Orienten så ville aldri en voksen kvinne gå med utslått hår. Er dere med meg? De lot alltid håret gro, men det var satt sammen. Og jeg holdt på å si, det var kun når de kom hjem, sammen med mann og barn, at håret ble slått ut. Egentlig så var det en vanære å la håret være synlig på dette viset. Men i møte med Jesus, så er kjærligheten så sterk at ingenting skal holdes tilbake. Og jeg synes det virka litt ufyselig med å bruke håret til å tørke skitne mannfolkbein. Men jeg tror han har rett som sier at av Jesus dufta det Maria, og av Maria så dufta det Jesus. Hun hadde gitt det dyreste hun hadde, og så opplevde han det fellesskapet. Så er det noe med dette hjemmet hvor denne kjærligheten uttrykkes. Det er jo bare noen få dager før det er påske, 6 dager før påske. Hun gjorde det hun kunne. Hun har på forhånd salvet kroppen min til gravferden. Sannelig, jeg sier dere, overalt i verden hvor evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Det er sant. Den 18. august 2019 så fortelles hennes kjærlighetsgjerning i Arendal Misjonskirke. Jeg lurer kanskje på i dag om Bertha som leder lovsangen visste før meg hva jeg skulle preke om. For hun fikk åpningssangen til å begynne med. Og den spilte for familien. Her er det plass til alle. Om hvordan det er å være her. Må bare være helt personlig til slutt. Og si at jeg har de siste ukene gått med en forventning til Gud innenfor denne høsten. Jeg ber til Gud om at vi skal ønske nye mennesker velkommen i fellesskapet. Nå sa jeg at det var godt å se dere, så dere må ikke føle dere forbisett. Ikke forbigått. Jeg vet ikke om dere er klar over det, men vi venter familieforøkelse nå. Nå hadde jeg ikke sett Hege de siste, men det var ikke sånn jeg tenkte på, altså. Det er ikke så galt. Men vår datter skal ha en ny gjennom 6 uker, og det er jo kjempemoro. Det er det flere som snakker om barnebarna på tur med barnebarna og sånn. Ikke sant? Det er en fantastisk glede. Men sannheten er at enhver menighet er bare én generasjon fra sin egen død. Gutter på galleriet, ta dere bølgen i dag. Har dere hengt med på hva jeg sa? Edvard kom til meg som den første i misjonskirka da klokka 10:30. Han er 15 år, og foreldrene skulle være dørvakter, så da måtte sikkert han også til kirke. Det var kjempekult å komme så tidlig. Så reiser han seg, og så går han bort til meg, og så sier han, det var godt å se det. Altså, jeg mener, hvis du er 15 år og opptrer sånn for pastoren, da kommer du fra et møblert hjem, altså. Nei, men tenk å få denne tenårsgutten, det var godt å se det da. Og det er jo sånn at vi er en generasjon for vår egen død. Mitt barndomshjem, bedehuset, ble i 2018 i fjor solgt. For det var ikke mer å hente. Det var en håndfull igjen. Og når yngstemann i styret er 70 og de andre er passert 80, det var liksom ungdomsalibiet, da var det tid for å selge. Takk og lov at vi har fått burmesere her, så en livskraftig burmesisk menighet har kjøpt huset og overtatt bedehuset og driver videre. Det er altså baptister. Det skulle vi gamle ha visst at nå bygger de dåpsskum på bedehuset. Men de synes det jo var nydelig at de overtok. Men samtidig jo, infrastrukturen og mange endret seg, men det skjedde. Derfor må vi be til Gud om nye mennesker for å møte han til frelse og få nytt liv. Kan dere ikke være med og sende en mail da? Eller ta en telefon? Jeg er veldig spent på om jeg får napp på denne her. Nå ligger den ute på podcast, men den tar jeg fullt, for bedre vet jeg ikke. Far i himmelen, jeg kommer frem for deg i Jesu navn. Og jeg takker deg for denne familien som hadde åpnet ikke bare sitt hus, men også åpnet sitt hjerte. Og la det bli et hjem for det, Herre Jesus, og for andre. Og vi ber om den samme raushet og romslighet i våre liv, vi som feirer denne gudstjenesten. Herre, la mennesker som kommer kjenne at det er godt å være her. Dele fellesskapet og oppleve seg elsket og sett. Og vi ber Gud innenfor denne høsten. La oss få nåde til å se nye mennesker komme til det. Vi ber konkret her, Jesus, og vi bærer på denne forventningen at du skal bygge din menighet også i 2019. Amen.